Tak krásné dopoledne v první březnové neděli roku 2026. Já jsem nějakým způsobem chtěl reflektovat to, co vlastně jsme si na tento měsíc vlastně nějak předsevzali, že bychom chtěli, o čem bychom chtěli mluvit. Něco tady zmínila Dominika na úvod. A to téma je duchovní domov. Tady teď máte na obrázku vlastně vyjádření toho sloganu nebo vlastně sousloví, které jako je charakteristické zejména pro český národ. A protože já jsem si to téma nějak zvolil, jako kde je vlastně můj domov, tak když jsem si o tom přemýšlel, tak mě vlastně napadla slova, kde domov můj, tak asi jsem slyšel i nějakou hymnu teď na olympiádě, tak mě to nějak připomnělo, že to je vlastně nějaká soustažnost, takže my Češi vlastně tyhle ty slova a to hledání domova vlastně máme nějak bytostně nějak propojený. A tak jsem přemýšlel o tom, kde se to vlastně vzalo. Kde je vlastně zdroj těch slov, kde domov můj a jaké to má propojení s naší hymnou, ale to až za chvilku. Co je znakem příslušnosti k nějakému národu? Trošku teorie na úvod. Už tady bylo zmíněno, jak se asi cítí, vnímají vlastně nějaké národnostní menšiny uprostřed Čechů, když tady žijí. Co vlastně je tím, co nás identifikuje s národem? Já jsem si nechal vědět, přiznám se s pomocí AI, několik takových věcí, ale určitě bychom na to přišli. Je to společný jazyk. Národ, který prostě žije společně a já se s ním identifikuju, tak vlastně já musím mluvit jeho jazykem, jinak mě nebude rozumět. To znamená, a nejenom jazyk jako český, ale ono klidně může být nějaký nářečí, nebo nějakým způsobem i nějaká menšina může vlastně skutečně mluvit něčím, co nějakým dialektem, který mu vlastně jiní nerozumí. Prostě Brně si jezdí šalino a hotovo. A já jsem netušil, co to je, než mě to někdo vysvětlil. A tak dále. Takže jazyk. Druhá věc, společná kultura a tradice. Do toho už můžeme zahrnout nějakou skutečně historickou zkušenost, nějakou minulost. Něco jsme sdíleli. Máme a učíme se společně z naší historie, aby jsme v současnosti žili co nejlépe. Války, revoluce, převraty, ale i pokojná období budování. A jsme hrdí na to, co třeba naši předci postavili. Chodíme do těch katedrál, jezdíme po těch obrovských mostech, obdivujeme se těm přehradám, říkáme si, jak to tenkrát mohli postavit. Jo, to znamená, máme nějakou společnou minulost a společný vlastně tyhle ty věci, ty kulturní. Ale také, ano, i tu společnou historii. Do té kultury jsem možná zapomněl právě říct samozřejmě takové ty specifické věci, jako jsou zvyky, že jo, nějaké věci, které jsou specifické pro ten národ. Společná historie, o tom jsem mluvil, a poslední sounáležitost, ta identita, což je něco těžko uchopitelného, ale je to vlastně něco, co je pro každý národ vlastně jedinečné. Je v něm nějaká atmosféra, je v něm nějaký duch, je tam prostě, jsou tam hodnoty, které se po generace pěstují, oni se postupně vyvíjí, třeba se proměňují, ale vlastně, když přijede cizinec, když my přijedeme do Ameriky, tak vnímáme, je tam trošku jiná atmosféra, lidé se k sobě chovají jinak. Je tam vlastně celý soubor tady těch nějakých faktorů, který vytváří ten národ. No a pak samozřejmě jsou to symboly. Jo, je to vlajka, národní nějaké barvy, je to státní znak a je to také kromě jiného i hymna. A já jsem trošku se zamyslel právě nad tím, nejsem totiž historik, a tak jsem se musel připomenout věci, kde jsem nějak tušil, kde vznikla naše hymna česká, tak jsem se to musel připomenout, tak já bych vám to dneska chtěl s vámi sdílet a udělat tady takové okénko historie, připomenutí. Protože to české hledání naší identity vlastně vyjadřuje právě naše hymna. Já vlastně tady mám taková nějaká základní data. Česká hymna, tak jak ji známe, tak je vlastně první sloka z písně Kde domov můj, kterou zpívá slepý houslista Mareš ve hře Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. Už z toho samotného názvu můžete vidět, že to nebyla žádná hluboká opera nebo nějaký smysluplný, nějaký hluboký, nějaký umělecký dílo. Ale byl to normální prostě věc, která se ve Stavovském divadle hrála a národ se tam prostě šel bavit. Byla to vlastně jako taková dramaturgie takového, dneska bych řekl, sitcomu. A součástí toho na závěr byla tady ta písnička. Písnička slepého houslisty, který přemýšlí, ten nevidí tu zemi, ale přemýšlí o tom, jak je krásná a vlastně ji v těch slovech nějakým způsobem pro sebe vyobrazuje. A to je světová rarita, jsem se dozvěděl. Většinou národy si povolají ty nejlepší hudební skladatele, ty nejlepší textaře a vymyslí prostě ten svůj song, tu hymnu, jako na zadání. Jo, bohatě jich zaplatí. Takže proč? A údajně čeští vlastně zakladatelé, jo, Tomáš Garrigue Masaryk v roce 1918, údajně chtěli vlastně, aby to zadali nějakému tomu českému skladateli. Ale prostě Kde domov můj už byla tak zlidovělá píseň, že už se to nedalo změnit. A slyšeli jste někdy celou tu písničku? Víte vlastně, co v ní skutečně zaznívá za slova, kromě té první sloky? Ona má totiž celkem 4 sloky. V průběhu toho 19. století k těm dvou slokám z té hry, vlastně, kterou teda ještě tady mám takhle složil, ty slova napsal Josef Kajetán Tyl, hudbu složil František Škroub a premiéru měla ta hra ve Stavovském divadle v roce 1834, tak ona měla jenom vlastně 2 sloky původně a pak k ní přidali další. Proč tam ten Josef Kajetán Tyl tu vlastně píseň přidal? A proč ona se stala tak známou? Bylo to po 2 z těch letech, kdy český národ vlastně už téměř neexistoval. Český jazyk už byl umenšován oproti tomu německému. Po 200 letech rekatolizace, nucené emigrace všech těch, kteří byli podobného vyznání, jako my máme tady dnes. To znamená všichni protestanté, všichni věřící křesťané, kteří se nepřidali k Římu a nepodrobili se katolické církvi tehdy, tak museli opustit zemi. Tady máme obrázky kolem Jana Amose Komenského, to byl jeden z těch, kteří tady přes Žacléř utíkal v té době. V roce 1628 odešel on, v roce 1621 byla poprava 27 pánů na Staroměstském náměstí. Byla to doba, kdy cizí mocnost, která nás zabrala, tak vyvraždila všechny představitele rodů tehdy v Čechách, kteří vyznávali protestantismus, kteří se zbouřili proti katolické tehdejší Evropě. Rozumíte, dnešní války, které vidíme na Ukrajině, které vidíme jinde ve světě, tak jsou podobné. Český národ tehdy prohrál. V roce 1621 na Bílé hoře ta naše vojska prohrála, a my jsme vlastně po 200 letech téměř ztratili svoji identitu. A najednou je tady další xtá generace, která hledá svůj jazyk a tu svoji zemi. A někde pod Nuselském, jak jsem zjistil, Josef Kajetán Tyl chodil na ty místa v Praze do toho Nuselského údolí. A tam vlastně vznikla tady ta píseň. Já bych vám ji teď chtěl, abychom si ji poslechli, všechny 4 sloky, aby jsme aspoň jednou za život slyšeli, jak ta hymna ve skutečnosti zní a jak budeme překvapeni, co všechno se v ní vlastně zpívá. Pojďme se na ní, o ní zaposlouchat. Nemusíme teď postávat, je to píseň, kterou chceme studovat. Hezké, že? Jestli jsme se jako generace v roce 2026 trošku nevzdálili těm našim předkům, kteří v té hymně se snažili vyjádřit svoje přesvědčení, svoji víru. A ta hymna není jenom hledáním domova, ale je také prosbou o požehnání a je také vyznáním víry. Je tady vidět samozřejmě ty dvě sloky, no ta poslední, ta modlitba ve skutečnosti k Hospodinu za ochranu české země, tak tam byla přidána v průběhu 19. století, ale je vidět vlastně, jaký duch byl v tom národě. To znamená, co naši předci pokládali za důležité. A já si nějak neumím představit, že ten český národ ztratil svoji identitu v dnešní době, že by ztratil schopnost důvěry v nějaké nadpřirozeno, v Boha Stvořitele. Protože jak v roce 1621 prostě na tom staroměstském náměstí lidé umírali, tak v roce 934 údajně teda ten kníže Václav prolil svou krev, jo, když vlastně pro víru zemřel někde před kostelem v Boleslavi. Jo, a potom ho národ teda uctíval jako toho knížete svatého Václava. Všichni vlastně, celý naše identita, naše historie je založená na křesťanské víře. To jsem vám chtěl dneska říct. Možná je to pro vás překvapením, ale náš národ vlastně historicky vůbec není ateistický. Naopak, když si poslechnete americkou hymnu, ta oslavuje hvězdičky a pruhy na vlajce. Angličané, Bože, chráň krále. Ano. A Češi, kde domov můj? Bože, chraň můj domov. Jo, takže tady toliko jenom do té historie. A na tom jsem chci totiž ukázat jednu věc, že náš národní domov, ten fyzický, ten národ, s kterým se identifikujeme, mimochodem tu českou hymnu hráli Moravané a jak jsme si všimli, tak dirigentem byl nějaký Aziat. Takže skutečně s národem se můžeme identifikovat, i když jsme vlastně rasově nebo původem od někud jinud, a dokonce samozřejmě se v průběhu našeho života ten národ může změnit. Můžeme skutečně emigrovat, můžeme z nějakých důvodů odjet do cizí země a přijmout identitu toho národa, kde prostě žijeme. A i když ji přijmeme, když jsme tam spokojení, když tam prožíváme pokoj a požehnání, jo, tak vlastně to je výrazem, že přijmeme i to občanství, požádáme o něj, ale že se cítíme doma hlavně. Že domov je vlastně tam, kde si cítíme dobře, kde je bezpečí. A samozřejmě v zemích, kde bezpečí není, kde se lidé narodí a nemohli si to vybrat a prostě je tam nějaký diktátor, je tam nějaký režim, tak ti země přirozeně usilují o tu svobodu, o tu změnu. Pokud to nejde, tak lidé se vlastně můžou, ale do určitých okolností prostě i přestěhovat a migrovat. A to je důležitý faktor, že my můžeme změnit vlastně tu příslušnost. A tak, jak jsme teď mluvili o té naší takové té fyzické příslušnosti v tomto světě, tak asi, že jsme to v té hymně, existuje určitý rozměr duchovní i našeho duchovního vědomí nějaké identity. A tím bych se chtěl této druhé části jenom trošku zabývat. Když si podíváme jsem vytvořil pomocí AI takovýhle nějaký obrázek, to je podle mého zadání, prosím vás, takže v tom nehledejte nějakou větší logiku, ale snažil jsem se vlastně z pohledu člověka, který by žil před 2000 lety a slyšel by a četl by listy apoštola Pavla třeba, nebo by prostě slyšel slova Ježíše, tak s čím by on se setkával v nějaké realitě? A teď je to hloupost, protože tady mám islám, který vznikl až 700 let po Kristu, takže vlastně ani to není pravda. Omlouvám se za určitou nepřesnost. Spíš jsem chtěl vyjádřit to, že možná ze současného pohledu, tak možná ze současného, s čím se lidé identifikují v tom duchovním rozměru. Jo? Teď ponechme identifikaci s národem, ale vlastně v rámci toho národa, ale v rámci i nějakého studia nebo nějakého vzdělávacího nebo nějakého prostě duchovního hledání se můžeme identifikovat s nějakým duchovním směrem a hledat nějakou identitu v rámci toho neviditelného světa. Máme tady zástupce židovství, judaismus, který tady je vlastně mnohem déle než křesťanství. Je to 3500 let historie. Jo, judaismu, tady to je Šalamounův chrám, vidíme tam ty obětní oltáře, nebo oltář. reprezentována na tom místě, kde stál původně ten Šalomounův chrám, tak dneska stojí Mešita Al-Aqsa, takže najednou byla zaměněna a dneska je součástí vlastně velké části světa identifikovat se s islámským vlastně náboženstvím. Nebo z východu známe buddhistické nebo hinduistické chrámy, to znamená zase úplně jiný pohled na svět a na to, co existuje v duchu. A ta zeměkoule vzadu, co to reprezentuje? Co jsem tím chtěl vyjádřit? Ateismus. Prostě existuje jenom krásná země a vesmír a Bůh nikde, jenom hvězdy, jenom prostě nějaká realita. Ale i to je víra, přesvědčení, že prostě Bůh není. To je nějaké přesvědčení. Je to nějaká identita. Jsem ateista, jsem ten, kdo nevěří, že něco existuje. A proč o tom mluvím? A když přišel vlastně Ježíš na tenhle svět, když se narodil do toho židovského prostředí, tak vlastně najednou bylo vidět, že on mluví o světě a o identitě, která je mimo tento svět. Jeho slova se nevejdou ani do toho judaismu, ani do toho islámu, ani do toho hinduismu a ani do toho ateismu. Do žádného izmu se jeho slova vlastně nevejdou. On se vymezil oproti úplně všem. A vlastně říká a ukazuje nám, že naše identita člověka může být opřena o něco zcela jiného, co je mimo tento svět. A co dokonce vyřeší spoustu problémů, který máme v tomhle světě. A to je to duchovní hledání našeho duchovního domova. Pojďme si nejdříve říct, z čeho vlastně vycházíme. Co je společným jmenovatelem lidí, kteří jsou účastníky nebo uvnitř jakéhokoliv náboženství. A nebo i přesvědčení, že Bůh prostě není. Jaká je naše přirozená duchovní příslušnost? Když otevřeme list Efeským z 2. kapitole, tak apoštol Pavel o tom tam mluví. Jsou to ostrá slova, nebudu se za ně omlouvat, Boží slovo takto mluví. Mluví ke všem lidem celého světa. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, duchovně mrtví. V nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. Pojmenujme si toho vládce. Poslušní ďábla, poslušní satana, o kterém Ježíš mluví, že on je otec každé lži. A když mluví, tak nikdy nemluví pravdu. My všichni jsme k ním kdysi patřili. My všichni, říká apoštol Pavel, on jako žid, jako farizej, jako představitel, fakt jako top managementu toho židovského náboženství, říká i já jsem patřil k těm, kteří umírali, byli mrtví ve vinách a hříších, protože jsme před Bohem nebyli spravedliví a ani ten rituál a ty očistné rituály, ty umírající zvířata na tom oltáři nás nebyla schopna očistit naše svědomí od viny, kterou jsme cítili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Toto je stav vlastně člověka, který je oddělen od Boha. A Ježíš vlastně nám připravil nový domov, úplně mimo tento svět, úplně mimo tuto realitu. Není součástí žádného z těch náboženství. Dokonce on o sobě sám říká, já jsem tou cestou, ta cesta, pravda a život. A nikdo nepřichází k Bohu, k Otci, než skrze mne. Tím se úplně oddělil od všeho, co svět kdy v průběhu tisíciletí vymyslel. A apoštol Pavel, když pokračuje od 4. verše, tak říká, ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni, spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Já jsem tady předtím položil otázku, co bylo tím společným pro všechny lidi, kteří žijí na této planetě a nepoznají se s Kristem. co je součástí těch náboženství, ale i toho systému světa, který je bez Boha. Říká nám, snaž se. Musíš být dobrým člověkem, aby si zasloužil odměnu. Musíš něco dát, abys něco získal. Musíš se snažit a změnit, aby tě někdo respektoval. To je princip tohoto světa. To ďábel zasel do všech lidí. A vytvořil spoustu náboženství, kromě judaismu, ten vytvořil Hospodin. Ale všechna ostatní náboženství, říká písmo, že jsou vytvořena vlastně jinými duchy než Duchem svatým. A všechny tyto náboženství nám říkají, musíš se sám ze své síly polepšit. Když to nezvládneš, seš vinen. A ta vina v nás je prostě neustále, je součástí našich životů. Častokrát při výchově dětí spoléháme na to, že oni budou cítit vinu a tak se polepší. A jako rodiče na to vlastně spoléháme, apelujeme na to. Ve škole, jo, to je vlastně všechno za odměnu. Tak to my přemýšlíme, jenže takhle se vlastně nikdo není schopen dostat k Bohu, do jeho království. A protože to Bůh věděl, tak poslal Ježíše, aby zaplatil cenu a vykoupil nás, a to výkupné zaplatil někdo jiný než já. Takže já jsem vykoupen jeho krví, aby Bůh nemusel soudit mě za mé viny, ale by mě mohl odpustit. A proto je tady řečeno, milostí jste spaseni. A také, když už to člověk přijme, tak dokonce je vzkříšen, je vlastně znovu narozen do té nové duchovní podoby, té nové duchovní identity, kterou má v Kristu. Náš duch se znovu probudí, už není mrtev a je živ, je živý před Bohem. A pak to vlastně vypadá v tom obrázku takhle, takže AI mi pomohla v mých takových představách, že jakoby Bůh skrze Krista na tom světě vytvořil ještě další cestu, mimo všechna ta náboženství. A řekl, můžeš žít v těch vinách a hříších a tvým koncem ale je prostě potom Boží soud, odsouzení. A nebo můžeš přijmout novou cestu milosti. Na té cestě se setkáš s křížem. Tam jsem já za tebe zemřel. Ale skrze ten kříž, tam vzadu je vidět Boží království. Dosáhneš věčného života, který jsem připravil těm, kteří mě milují. A to, že mě miluješ, to nedokážeš tím, že se jenom zlepšíš. Já chci, aby se zlepšil, abys byl lepším člověkem, ale tím se nedokážeš udělat ty sám. Ale když mě pozveš a přijmeš moje vykoupení z milosti zadarmo, tak uvidíš, že ta vděčnost ve tvém srdci, ta opravdovost té lásky, tě povede k tomu, že už nebudeš chtít být špatným člověkem. Protože ti bude odpuštěno hned na začátku a ne až na konci. To je Boží milost. Je to něco, co nám Bůh nabízí, je to tak drahocenné. Je to cesta, která je mimo všechno, co tento svět dokáže nabídnout. Je to cesta k duchovní identitě a k duchovnímu domovu, který je z hlediska budoucnosti před námi, ale ve skutečnosti ho prožíváme už teď a tady. Protože to člověk přijme a je to v jeho srdci, je to součást, stane se to součástí naší bytosti. Je to znovu zrozený život v nás samotných. Takže už jsme vlastně součástí. A apoštol Pavel tady opakuje potom, když budeme číst dál, takže milostí jste spaseni skrze vaši víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, z vašeho snažení se. Takže se nikdo nemůže chlubit. Všichni jsme dostali stejný, nádherný dar odpuštění věčného života, života s Bohem, který je ale, jak Ježíš říká Pilátovi, když se s ním baví, tak moje království není z tohoto světa. Pilát se snažil získat, ty jsi král, snažil se vlastně osvobodit z rukou Židů, kteří ho chtěli zabít. A říká, jsi který král? A on mu odpovídá, jsem, sám to říkáš, ale moje království není z tohoto světa. A kdo je v jeho království? Pojďme si tedy jednoduše říct, tak jak se můžu stát součástí jeho království? Jak můžu emigrovat z tohoto světa do jeho? Jak se to může stát? Je to možné i dnes? Bože, nabídka na záchranu věčného života ve skutečnosti platí pro všechny. A ještě než se ukážeme ten způsob, ještě tady mám jeden, teda ještě dva, tři verše z té druhé kapitoly Efeským. Pavel tam vlastně píše, a já jsem cítil jako důležité, aby jsme to ještě přečetli, že v něm, a tak v něm, smíme obojí židé i pohané. Tady možná bych ještě řekl, proč tady Boží slovo apoštol Pavel zmiňuje židy a pohany. Jak jsem řekl na začátku, všechna náboženství světa, včetně ateismu, stvořila lidská mysl nebo duchové, kteří do té mysli pronikli. Boží slovo o nich říká, že to jsou démoni, ale to ponechme, nechci nikoho urazit v jeho víře. To je identifikace Božího slova. Kromě židovského, protože Mojžíš se setkal u hořícího keře s kým? S Hospodinem. Zeptal se, jak se jmenuje. Říkal, jsem, který jsem. To byl Hospodin. On předal Mojžíšovi a skrze něho židovskému nebo izraelskému národu kamenné desky se zákonem. On skrze Ducha Svatého promlouval k Mojžíšovi, k Jozuemu, k prorokům. On formoval izraelský národ, aby byl jediným národem na světě, jehož vyznání a náboženství nebude z té temné strany. Všimněte si, proč Izrael celou dobu své existence je jediným národem, proti kterému prostě ostatní národy neustále bojují. A přesto tady pořád je. I když 2000 let vlastně neexistoval, znovu je ve svém původním místě. A dnes se můžeme podívat na zprávy, jak se brání proti těm pohanským. Mimo jiné proti těm, kteří říkají, náš otec Abraham je náš otec, ne váš. My jsme prvorození, my Arabové. Jo, takže z Izmaele, z prvního, ze syna, z otrokyně, ne syn Sáry, z Izáka. Je to duchovní souboj, ale chtěl jsem tady říct, že ani židé ve své výjimečnosti, když se potkají s Ježíšem Kristem, se svým mesiášem, kterého vlastně čekají z proroctví, tak oni nejsou spaseni skrze svoje náboženství, skrze zákon Mojžíšův, který byl dán Božím způsobem. Skrze zákon totiž nikdo nemůže přijít a dosáhnout dokonalosti. Zákon byl dán pouze proto, aby byl odhalen hřích a rozšířila se tudíž i vina. Takže členové židovského národa a judaisté, kteří se s nimi vlastně připojují, tak ve skutečnosti jen tím, že čtou Tóru, tím, že vlastně aplikují ten Mojžíšův zákon do svého života, tak jenom znovu a znovu rozšiřují vlastně tu vinu, kterou nedokáže smít žádná oběť, kterou oni skrze zákon vlastně měli dělat. A tak Ježíš, a protože to Bůh věděl, tak přišel vlastně jejich mesiáš, kterého oni očekávají. A proto je tady řečeno, smíme obojí, židé i pohané. Proto jsou tam ty dvě kategorie. My jsme v té kategorii, náš národ, nebo přirozeně, člověk, když se narodí a žije, vychován svými rodiči, jak přirozeně je součástí té kultury, která vlastně je, každý se musí znovu setkat s Kristem. Není to tak, že bychom mohli víru prostě, že by nám ji na úřadě napsali do občanského průkazu, ty jsi Čech a proto jsi křesťan a proto jsi součástí Kristovy církve. Tak to není. Člověk se pro Krista musí rozhodnout osobně. Nemůže to být součást jeho identity tady na tom světě. Takže smíme. Židé i pohané v jednotě ducha stanout před otcem. A důležité je to dál. Nejste tedy již cizinci a přistěhovalci. To je zajímavé, že? V naší politické scéně se neustále vymezujeme proti migrantům. Neustále máme něco proti cizincům. A tady vidíme v Božím slovu, jo, že ti, kteří emigrují do Božího království, tak tam už se nesetkají s tím, co tady děláš. Z jakého národa jsi sem přišel? kvůli čemu tady seš? Běž zpátky. V Božím království vlastně už nejsme přistěhovalci ani cizinci. Ale máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Bůh se chlubí těmi, kteří k němu přichází a říká ďáblu, podívej, další jsem získal pro věčnost. Ty jsi je měl a držel jsi je v otroctví smrti, ale já jsem je získal. Ti andělé, kteří nás doprovází, tak se radují nad každým, kdo činí pokání a přijme Krista, jak Ježíš vlastně říká ve svém vyprávění, že tam je prostě radost andělů, když někdo přichází a oslavují každého, kdo emigruje z tohoto světa do toho Božího království, kdo se znovu narodí a přijme tu identitu Božího dítěte. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. Takže taková krásná stavba, o tom někdy dál, ale dnes už vlastně teď na závěr jen, nebo ještě takové dvě myšlenky, mě dovolte. Jak mohu tedy emigrovat do toho nového domova, do toho Božího království? Prakticky, jak se to může stát, jenom to připomenu, protože je potřeba to říci, možná jste tady mezi námi a ještě vlastně si nejste jistí, kam vlastně patřím, do jaké té rodiny, už patřím Bohu nebo ještě ne. Boží slovo to říká přímo, jednoznačně v 10. kapitole listu Římanům apoštol Pavel zase vyučuje a říká, člověče, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. Žádná diskuze, budeš spasen. Srdcem věříme ke spravedlnosti a ústy vyznáváme ke spasení. Neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. A tak vám teď chci směle tady říct, nebo předat tu smělost, pokud si nejsi jistý, kde je tvoje duchovní identita, pokud si nejsi jistý, jestli máš věčný život a jestli tě Bůh, až přijde ten čas, vzkřísí z mrtvých a ty budeš mít otevřenou cestu, tu bránu do toho Božího království a do věčnosti, kterou Bůh teprve stvoří. On už teď nám říká, jak to bude vypadat, že se to ani neumíme představit. Pokud toužíš, aby tvůj život neskončil tak na té zemi, v té mizerii, která tady je, ale aby pokračoval dál, aby byl součástí tohoto nového národa, toho, kde nejsou národnosti, kde se mluví jedním jazykem, ještě nevíme kterým. Číňané říkají, že to bude čínský, protože jich je 150 milionů křesťanů v Číně. Zdaleka nejvíc na světě. Indů, druhý v pořadí. Čechů se odhaduje kolem 8 000 do 10 000 znovu zrozených tady v naší zemi. Proti 150 milionů Číňanů. Tak jak se bude mluvit v nebi asi. A to je jenom taková diskuze. A to znamená, pokud chcete být mezi těmi pár Čechy, nebo Ukrajinci, nebo z jakého jste národa, kteří budou reprezentovat vlastně, jo, tu původní lidskou identitu v tom Božím království, tak je potřeba vyznat Ježíše jako pána a říct, pane Ježíši, já tě přijímám jako svého spasitele. Jenom říct tohle a poděkovat. A za tuto víru, za toto vyznání, že my věříme, že on to pro nás udělal, tak Bůh nás odměňuje tím, že nám vystaví občanský průkaz nebeského království, který nám nikdo nemůže vzít. Bůh to dělá zadarmo a nikdo nám ho nemůže vzít. Jedině snad, kdybychom ho vrátili zpátky, řekli, no víš co, já jsem si to rozmyslel, já chci být tady dole. Ale jen málo lidí tohle udělá. Někteří pochybovali. Ale já věřím, že každý má možnost znovu jakoby vyžádat si ten občanský průkaz, jo? Nebo ten pas, prostě tu identitu. A aby to jsme to potvrdili ještě jedním slovem, tak z Římanům 10, 12, 13 hnedka potom vlastně píše apoštol Pavel, není rozdílu mezi Židem a Řekem, vždyť je jeden a týž pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť každý, kdo vzývá jméno páně, bude spasen. Dokonce, kdybych byl a vzal toto slovo doslovně, tak pokud jste se připojili k těm chválám, který tady zpíváme, tak budete spaseni. Pokud jste to dělali z čistého srdce, pokud vaše srdce prostě vyznává Boží spásu Ježíše, který dává zadarmo odpuštění a přijímá každého, tak vlastně jste součástí toho Božího ducha a budete zachráněni. Tak, nevím, jestli jsem vykreslil dostatečně, aby jsme vlastně po téhle identitě vlastně sáhli, aby jsme si ji užili, aby jsme se nám pro nás stala součástí toho vnitřního člověka, abychom rozvíjeli skrze slovo, které slyšíme, skrze ta zaslíbení, která Bůh dal Izraeli, tak je vztahli vlastně na sebe. Víte, Izrael v určitém okamžiku jeho dějin se odchýlil a vlastně Ježíše odmítnul. Ale Boží proroctví říkají, přijde čas, kdy se on, Izrael, zase vrátí do své země a to my vidíme, takže ten čas konce lidských dějin už je tady. A že oni vlastně budou čelit svým nepřátelům zvnějšku, to jsme tady. A že do té míry, že dokonce budou sténat, ale jako národ se v určitém okamžiku Židé obrátí. Můžete si představit ty ultraortodoxní Židy, kteří najednou sejmou ty symboly toho židovství. Pokleknou někde před tou zdínářku a budou se modlit ke svému mesiáši, protože poznají, koho probodli tehdy jejich otcové před 2000 lety. Židovský národ vlastně se v určitém okamžiku podle proroctví ještě má modlit za to, Ježíši, odpust nám a prosím, přijď nás zachránit. To je před námi. Protože to, že oni to neudělali na počátku, vytvořilo prostor 2000 let, aby miliony a miliony dalších křesťanů vzniklo, přišlo z pohanských národů. Tím, že Židé odmítli Krista, tak utvořili takové okno, a to je ten Boží plán. My jsme v tom okně, kdy evangelium je kázáno v jiných národech, Židé ho zatím ještě úplně nepřijímají, ale až se naplní počet pohanů, tak se skončí ta epocha, jak je řečeno v Božím slově, a přijde čas Židů, kteří se vrátí a budou volat ke Kristu, a když oni se začnou modlit, tak co udělá Bůh? Přijde znovu na tuto zemi. Přijde je zachránit. Postaví se proti Antikristu a porazí ho dechem svých úst, což jsou slova, slovem. A přijde Boží království na tisíc let na této zemi a poté ještě na věčnost, potom na nové zemi a na novém, pod novým nebem. Chci jenom říct, že máme tudíž společnou identitu a teď, co s ní? Plně na závěr takovou myšlenku, která zazněla vlastně i v té naší hymně, proto jsem ji tady pustil, protože ona doplňuje ten kontext toho, co chci říct. Představme si tedy sami sebe s tím, že jsme zároveň příslušníky nějakého národa tady na zemi, ale zároveň srdcem příslušníky Božího království. Kterému z těch království mám dát přednost? Kterým z nich se mám řídit? Jak to, ta moje identita má ovlivňovat jedna druhou? A takový určitý návod nám dává zase Boží slovo. V okamžiku, kdy Izrael byl v určitém okamžiku svých dějin také dobyt, poražen ve své zemi, a rozptýlen, respektive odvlečen do zajetí, do Babylonu a do jiných zemí tehdejšího světa. Takže v Jeruzalémě byl zbořen chrám, ta identita židovského národa vlastně byla jakoby zničená, fyzická, ale oni dostali skrze Jeremiáše, proroka, slovo, povzbuzení. A on napsal dopis těm vysídlencům do toho Babylonu a schválně, co jim tam říká, přečtěme si to, v té 29. kapitole, 7. verš. Kromě jiného jim říká, usilujte o pokoj toho města, do něhož jste sem vás přestěhoval. Modlete se za ně Gospodinu, neboť v jeho pokoji bude i váš pokoj. Budete mít i váš pokoj. To zaznělo pro Izrael, takže oni neměli svoji identitu zahodit v tom exilu. A my jsme vlastně taky jakoby v těle jsme tady součástí tohoto národa, tohoto systému světa, ale duchem už jsme vlastně občany toho Božího království. Ale tak jako oni čekali na to, že budou svobodní a budou se jednou moci vrátit do své země, tak i my čekáme na to, že jednou vlastně přijde Boží království na zemi. Nebo my se staneme součástí toho Božího království v nebi. Ale zatím jsme fyzicky na úplně jiném místě, než bychom vlastně chtěli být, i když to místo je nádherné. Ale to, které nás čeká, je ještě hezčí. A tak Boží slovo říká, tam, kde teď jsi, tam, kde jsi teďkom přesazen, tam, kde žiješ, usiluj o pokoj toho místa. Buď synem pokoje. Modli se za ten národ, za to místo, protože skrze jeho pokoj budeš mít pokoj i ve svém domě, ve svém srdci, ve svém kontextu, se svými sousedy a tak dále. Rozumíte tomu? A teď si to spojíme s tou čtvrtou slokou té české hymny. Hospodine, který soudíš nebo vedeš světy, k tobě voláme, aby si požehnal a ochraňoval naši zemi, zemi českou. Nevím, jak je to v ukrajinštině, jak je to v jiných hymnách nebo národních písních nebo tradici, ale ve skutečnosti se to objevuje všude. Prosba příslušníka nějakého národa za to, aby Hospodin dal pokoj a požehnání, aby ochraňoval zemi, ve které žiju. K tomu jsme povoláni. To jsem vám chtěl vlastně říci, že jednak můžeme změnit identitu duchovní a můžeme být z toho mrtvého stavu, vzkříšení do toho živého stavu, abychom byli součástí toho Božího království. A když už se jim staneme, tak můžeme být požehnáním pro ten národ, ve kterém fyzicky zůstáváme a ve kterém žijeme. Nemusíme se uzavírat do klášterů, nemusíme utíkat do exilu, do zahraničí, abychom vyznávali svoji víru, protože doma ji vyznávat nemůžeme, ale jsme povoláni k tomu, aby v tom městě, kde žijeme, jsme se stali požehnáním. Tak to jsem tak vám chtěl předat. Pojďme se teď na závěr pomodlit. Každý z nás můžeme vlastně nějak vyjádřit v té modlitbě to, co je tou naší potřebou. Pokud ještě Krista neznáte, tak se můžete k němu připojit. Pokud ho už znáte, tak se můžeme spojit v tom požehnání za náš národ nebo za národy, kde právě teď jsme. I když to třeba není náš národ, jsme tady jako třeba ty přestěhovalci nebo přistěhovalci. Takže bude v té modlitbě takové dvě části. Jednak vyznání, že Ježíš je můj pán, a v té druhé to, že se budeme modlit za náš národ. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi přišel, aby jsi nám přinesl věčný život. Vyznáváme tě jako svého našeho pána a spasitele. Děkujeme ti za to, že skrze tvoji krev jsou nám odpuštěny naše hříchy a skrze naši víru, že máme věčný život. Chválíme tě za to a prosíme zároveň ve tvém jménu za národ, ve kterém žijeme, aby jsme v něm mohli žít pokojně. Prosíme tě za moudrost těch, kteří ho vedou, a za ochranu těch, kteří potřebují tvou pomoc. Prosíme tě o to, abychom ještě s ostatními tě mohli poznat, aby jako národ jsme mohli skutečně jako naši předci radostně zpívat hymnu, ve které budeme tebe vyznávat jako našeho spasitele, a prosit tě o to, aby si nás provázel v našich dnech. Tobě svěřujeme svoje životy a prosíme tě o tvou milost a požehnání. Ve jménu Ježíš. Amen.